Kaixo, gora eta bera zaude.
No canta la libertad, no canta la libertad. Pues jamás la conocí.
Betigo duz, producto interior bruto bakarlariarekin zarrera ingo dugu, gaurkoa da besti aldatuz.
No canta la libertad. Pues jamás la conocí, pues jamás la conocí.
Berreundu eta hogeita bosgarren irratzaioa.
Mi meta es encontrarla y me esfuerzo.
Gaurkoan zarerik gabe gaude da, internet zarerik gabe alegia.
El capital lo hará también, el capital lo hará también.
Eta irakurketak ba, beti izan behar luket modu horretan egingo ditu gorkoan, paperean.
Mi meta es quedar segundo y me esfuerzo.
Irakurketa digitalarekin gauza asko galdu geduelako. Batik bat fisikotasuna. Batik bat irakurtzen ari zaren bitartean elektrizitatea gastatzen jardun behar esa iluntzea edo ez badabiltzat. Eta zenbait katxio atxe ba sortu behar eza. Hori daiko motibo izan daiteke papera bultzatzeko. Beste katxarroak ekologi izenean saldu badira ere, batzutan egundokoak sartzen dizkigute eta bate pentsatu gabe ba gehien txundok erantzungo genukena horixe da. Trabankulu hiperteknologizatu horiek, ebook eta abarrek ekologikoagoa izaten jarraitzen dutela, zer dela eta hoxe, papera ez omen delako gastatzen edo. Absurdo utza, baina horrelaxe sartu digute beste ba, beste tramankulo bat gehiago. Magluanen testu batzuk irakurtzen egon daiz eta bueno, hortxe ba buruapena sarrera hori egiteko esateko, bueno, askotan esan ohi dudan gauza bada, baina Magluanek oraindik eta gehiago ireki dizkit begiak. Adibidez, honek esan zuen ba bere ba teorian ez atera zuen gauzetako bat, ba Gutenbergen ba hori ba inprentaren asmakizun horren ondoren ba galdu zen da askoz gehiago izan zela irabazi zen da baino galdu zen horrek berak ba sortu zituela bai nazionalismoak bueno sortu askoz gehiago bultzatu zeren horren aurretik dena eskuz idatzia zen eta eskuz idazteko zeure burutik sortu behar zen ideia edota beste norbaiti ahoz entzun behar zen dion eta belarriz entzun behar zen dion eta zuk idatzi ba berak esandakoa. Inprentarekin mekanizazioa etorri zen eta mekanizazioarekin burupen aldaketa izugarriak. Horien artean esan dudan moduan ba abertzaletasuna. Abertzaletasuna da, hemendik gora eta beratik, ba ez dugu inoiz gauza ontzat hartuko, ba abertzaletasunak berak, ba mekanikoki beste zenbait gaitz dakartzalago. Eta, bueno, ez dut gai hortaz gehiago jarraitu nahi, urrungo batetan, ea, Magluanen berri ematen dizudan, gehiago edo, eta orain, ba fies, no, izeneko abestia dakarkizuet, liberando el corazón taldearena Eta hori xe, ba, abertzaletasunak berarekin ekarri zuen gaitz bat gehiago, eta hori fijoa da, ez du inongo abertzaletasunek ukatzen, espetxea da. Eta espetxe ba, mota baten aurkako abestia dau. Baina espetxe denak azken finean espetxe izaten jarraitzen dute, eta ez diruditzen inork bat bera ere ontzat jo dezakenik.
Soñando con ser un pajarillo que vuele muy muy alto y que se alibre en todos los sentidos. Sigo soñando con ser parte del viento que empuje las hojas de los árboles. Pero la realidad es que estoy aquí encerrado en eso que llamáis centros penitenciarios y el decir las cosas a la cara en la cárcel hace más daño. Pero la realidad es que estoy aquí encerrada en eso que llamáis centros penitenciarios y el decir la verdad diario son golpes de funcionario. Pero no, no quiero olvidar tus labios, tu pelo, tu forma de mirar, ni tu calor, ni tu compañía. Y es que cuántos recuerdos que me han hecho llorar. Pero no, no quiero olvidar tu risa, tus bromas y tus chorradas, las patadas de la vida superadas. Y después de todo ese cuento, las sonrisas tapiadas. Son jaulas humanas, jaulas humanas, las cárceles son jaulas humanas, jaulas humanas, jaulas humanas, las cárceles son jaulas humanas, jaulas humanas, jaulas humanas, las cárceles son jaulas humanas. Con ser un pajarillo que vuele muy muy alto y que sea libre en todos los sentidos.
Porche liberando el corazón de la bestia. Eta bueno, pertsonaia baten bueno, bizitza edo bizitza zati bat irakurriko dizuet jarraian. Isaac Fuente, zertzela da historikoak. Isaac Fuente amestoi las carrerasen, abanto ziermanan, jaiozen, Bizkaian, 1896an, eta 1926an hil zuten, ziurrenera Pankormoko atakan, Burgos. Karliza baten semea, batxilergo urduña, eta, margatu, batxilergoa urduña, eta Gasteizko jesuitetan ikasi zuen 1911an, eta medikuntza Valladolid eta Santiago de Compostelan 1918 arte. Zirueñan, Errioxan, Birgalan eta Maestun, barrutiko sendagile egin zuen lan. Herri batzuetan arduraduna izan zen. Eta hori zela eta herri bakoitza, herri batzordearen idazkari ikuskari ere jardun zuen. Maestun egon zen bere atxiloketa eta ondorengo hilketa arte. Eta ezin duekin zuen gizatasuna nabarmendu zen. Ez dago zehatz jakiterik, noiz hasi zen, harremana, izaten anarkismoarekin, baina mugimenduan haren presentzia ziurra da 1926-tik gutxienez, berako errepresialiatuei lagundu zien. Garai horretan hasi zen prentza libertarioarekin lan egiten eta laster haren sinadura, ez izen ospetsua landa sendagilea, osasun idazkien bitartez edatu zen, bereziki osasun preventiboa eta sexu argibideak, batez ere estudioz aldizkarian. 1930-ean gertaera garrantzitsua eman zen. Primo de Rivera, osta, kanporatua, Arabako diputatu izendatu zuten. Ardura derrigortuta onartu zuen eta diputatu joan zen lehen batzarrera, otzailean. Bertan zazpi batzorde esleitu zizkioten. Naiz eta urrengo batzarretara joateari uko egin. Anarkista batzuek, bereziki García Oliverrek, gogor kritikatu zuten haren jarrera. Puente erreformismora aldatu zelakoan, baina uste okerra izan zen, ondorengo ekintzek argi utzi zuten bezala. Errepublika garaian, nazio mailako garrantzia lortu zuen eta ospe handia arlo libertarioan. Prentzan, agertutako idazkiengatik, zehazki, ekintza anarkistaren eta gai zientifikoen inguruko liburuxkak. Eta hori dela eta bere burua arazotan sartu zuen, atxiloketa, errepublikaren urteurrenaren kari eta ara, Gasteizen piztutako gertakizunetatik, ba, 1922-ko apirilean. Gero, 1923-an, Faiko PNR-ek txosten emaile izendatu zuen komunismo libertarioaren kontzeptu adostuak idazteko, eta urte amaieran nazio batzorde iraultzailera batu zen. Errioxa Aragoiko altzamenduak bideratzearen arduraduna izan zen, Fairen batzorde penintzularraren eskaera onartuz, eta bere zeregin eta engaiamenduak lagaz. Altzamendua zapaldu ostean, preso egon zen, Zaragoza eta Burgosen. 34ko maiatza arte, eta sumario judiziola desagertu zen ez gero. Talde anarkista batek lanpurturik, ba, askatu egin zuten. Azkapenaren ostean, bere sendagile lanei berrekin ziren Araban. Baina osasun eta gizarte edapen lanei era. Baita osasun eta gizarte edapen lanei era. Orduan, haren zona handia zen eta horrela ulertzen da Zaragozako biltzarrak neurri handi batean onartzea komunismo libertarioaren gaineko haren teziak. 36ko udazke ustailean Araban militarrak garaile atxilotu eta hil egin zuten epaiketa barik. Hil ondoren Burgosko auzitegi batek heriotza zigorra jarri zion. Osasun idazle gisa haren lana ez da oso aztertu izan, baina zerbait izan daiteke. Sexologo aurrerakoi bezala bi konsultategi izan zituen estudios eta iniziales aldizkaritan. Sendagintza preventibo eta naturista baten aldeko izanik. Anarkismoaren teoriko gisa beti izango da gogoratua. Aski irakurria den komunismo libertarioaren gaineko iliburuzka baten egile, bertan, Levalen aburuz, ekonomiaren eginkizuna gutxietzi egiten da eta xumetzat jotzen dute. Oinarririk gabeko salaketa, kontuan hartzen bada gidatzen duen helburua edatzailea dela. Eta edozein kasutan, garaiko giroak ere azaltzen du. Anarkismoa teorizazio zehatzen aurkakoa zen. Eta haren ideazkiak argitalpen ugaritan daude eta ez doa denak aipatzera egunduko mordoa bai da. Bueno, hau dena komunismo libertario izateko liburuskan, Isaac Puenteren ba, komunismo libertario, gaztelea zidatzi zuen ark, ba, horren euskerazko itzulpeneko ba, zarrera gisa, ba, Isaac Puente zer izan zen edo, aipatzen duen liburuskada, eta gero ba, bere ideiak datoz. Eta bueno, nindegu... Asi daiz, irakurtzen hori, baina birritan, baina utzi dut. Izugarrizko liburu mea baldin bada ere. Egun batetan, bueno, irakurriko dut hortara zertxo gehiago jaiteko tipo haren berri. Eta, Estoy con ellos egin jarraituko dugu, Estoy con ellas. izateko abesti zorarrearekin, Liberando el corazón da, baita ere, eta lehen esan dudan moduan, ba, hau da beste gaitz bat baita ere, abertzaletasunek sortzen duten da. Mugena, alegia.
La despertaron de su sueño, la verdad fueron sutiles, preguntaron si tenía alguno de esos visados, ella respondió que no, con la cabeza y los ojitos encharcados, casi llorando, y la echaron del país, porque si no tiene papeles no puede vivir aquí. Echaron del país, porque si no tiene papeles no puede vivir aquí. Y tú no has cruzado el estrecho en patera, ni has visto morir ahogada a tu compañera. Y tú no has dejado a la fuerza tu tierra, porque si no se te comía la miseria. Y tú no has besado en la playa la arena, muerto de frío con hipotermia. Y tú no has dejado a la fuerza tu tierra, porque si no se te comía la miseria. Y yo estoy con ellos, y yo estoy con ellas, y yo estoy con ellos, y yo estoy con ellas, y yo estoy con ellos, y yo estoy con ellas, y yo estoy con ellos, y yo estoy con ellas.
Libretan Gora eta Bera eta Gaizona Irrati Librean zuzenean Arraio Irrati Librean aurrez grabaturik, beste edozein irrati libretan etxera sartu nahi bagaitu zue. I bezalakoek egiten dinaten, edo ni bezalakook egin dezakegun irratzaioa. Bazegok zer entzun, bazegon zer esan. Ideien kontrabando zareta. Sintonizatu gora eta bera, gora eta bera, gora eta bera, gora eta bera, gora eta bera.
Tavera, Cora Tavera, Cora Tavera, Cora Tavera.
Pasko uartea Polinesian dagoen eta administratiboki txiletarra den uartea da. Ozeano barearen erdian dago kokaturik, Pasko uartea Txileko kontinentetik 3526 kilometrotara dago. Gainera uarteak, Pitcairn uarteak 2075 kilometro mendebalderantz eta Pape, 4251 kilometrotara ditu. Kontinente edota uarteak hain urrun izateak, baizolaturik bizitzea ekarri ziren bertako biztanlei, Jakob Roggeveen Nederlandtarrak aurkitu zituen arte, 1722. Horrez ez suposatzen du, bertako biztanleek eremu eta baliabide mugatuak zituztela euren beharrak, fisiologikoak, kulturalak, soziologikoak, ekonomikoak asetzeko. Uarteak ekoizteko zituen baliabideak soilik aprobetxatu ahal zituzten eta hauek agortu ezkero baliabide gabe geratuko lirateke. Hau da eremu mugatua baliabide mugatuekin. Gertakari hau mundura estropolatu lei. Jarraituko dugu Mormoneren izuak eta zuak diskotik urdina da dena entzunaz. aztertu dezagun orain Pasko uhartearen historia. Pasko uharteko biztanleak Jiba uharte mitikotik, egun Markesa uharteak direnak, ailegatu ziren. Lehenengo Arikia erregea, ba, otu matua izan zen, laugarren mendean. Rapanui gizartea erregearen jainkoen ondorengo azena, agindupean antolatuta zegoen, tribu desberdinetan zatituta zegoen, klase sozial oso estratifikatu egin. Tribu bakoitzak uhartearen eremuan okupatzen zuen, beti ere kosta zonalde bat zuena. Biztanleriaren gehiengoa barrualdean bizi zen, landa eremuetatik gertu eta kostaldean berriz zentro erlijiosoak, politikoak eta zeremonialak, Anakena, Akahanga, kokatzen ziren. Eta bertan, Moai estatuek irudikatzen zituzten ancestroak gurtzen zituzten. Oraindik ez dakigu, Paskoa uarteko biztanleak noiz hasi ziren Moai estatuak zintzelatzen, baina bai, 1987 estatua daudela uartean zehar sakagandotutik. Metro eta 13 centimetrotik 22 metro arteko altuera daukate eta 180 tona pisatzera iristen dira. Boen 747 hegazkinaren pisu antzekoa. Boaien egilek urtebete inguru tardatzen zuten estatua lantzen eta ia bi urte kokaleku egokira eramaten. Garraio lanerako egurrezko egiturak erabiltzen zituzten, estatua beti zutik mantentzen zutelako. Rano Raraku Arrobia. Rano Raraku Arrobian latzen zituzten Gerona uartean sakabanotuko zituzten estatuak, baina Zumendiko magalean amaitu gabe eundaka estatua pilatzen dira. Zentzu sakratua bazeukaten zergatik utzi bertan ahaztuta, bertan abandonatuta, ze fenomeno edo gertagari jaso zen Rapa Nuitarrek euren mendeetako lana baztertzeko. Mormoreren beste abesti bat, termometroa oraingoa, eta gero jarraituko dugu, ba, hoxe, Pasko uartearen aurrekaria, ba, gertatu daitekeenaren adibide hori aipatzen.
gaitu gehien zure burua gorrotatzea besterik ez zaituztela bultzatzen eskaparetako neurrie iragarkietako begirata triste.
Ze fenomeno edo gertagarri jaso zen rapaduitarrek euren mendeetako lana baztertzeko. Hiru teoria mai gaineratu dira kataklismo soziopolitiko kulturalari ba, argitzeko. Epe oso laburrean, ba, kaosa eman zuen tribuen artean, ba, 15.000 biztanle izatetik ehundaka batzuk izatera pasatu ziren. Etxoletan bizitzetik, aitzuluetan bizitzera pasatu ziren. Lurrak lantzetik, kanibalismoa praktikatzera. Bat, eldino dituriko fenomenoak eragindako lehorte larriek, eragindako gozeteak, eragin zuela dion teoria. Eragin asko alegia. Paitarrek ekarritako arratoi baretarraren superpoblazioak hasi eta fruitu guztiak amaitu izana, izakiaren elikagaiak agortuz. Eta hirugarrena berriz, baso baliabideak agortu izana, moaitarrek egunerokoan edozertarako erabiltzen zuten egurra, etxeen egiturak egiteko, hortuko eta izako tresnak egiteko, ilotzak errausteko, ba, 120 kilo inguru egur ba, gorpuz bagoitzeko, arrantzarako, bote eta kanoak eraikitzeko, eta nola ez, moaien estatuak arrobetik kokalekura mugitzeko. Hirugarren teoriak azaltzen du beharrezko baliabideak mugatuak direnean sortzen diren gatazkak. Tribu batek bestea erasotzen du baliabideak bere ganatzeko eta azkenean norrin baditu eta noren baliabideak bere ganatzeko aukera gabe geratzen den arte. Paskua uarteko kidei egurraren jabetzak eraman zien ondamen dira. Gizarte industrialari berriz, ba, petrolearen jabetzak eraman diezaioke ondamen dira. Bien artean paralelismoa eraikitzea ez da izaila, biak daukate baliabide mugatu batekiko beharra, egurra eta petrolierekiko, eta biek dauzkate armak hauek eskuratzeko. Gatazkak uarte guztiari eragin ziola azpimarratu behar da, harinago edo beranduago lur eremu osoko biztanleak kaltetuz. Beto hau dena mamitzen izeneko bari, ba, proiektu batetan agertzen da, eta mamitzen den proiektu hau zera da, erregai fosilen bukaera, berdin, ba, gizarte industrialaren amaiera, izenburu hori dauka, ba, mamitzen den honek. Eta bueno, gero beste testuren bat irakurtzen jarraituko dugu, aurretik Pesalters taldea, eta ba, bi abesti erligioso moduko, ez dakit erligiosoak diren, hemen ez bagara oso ere, eta ba, bandek, lehengoak, ba, abesti, lehengo abesti hondek, loria, loria egiten dio, ba, ez dakit, nori, ia. bakarlarietatik irukote laukotetara eta haietatik ba are jende gehiago duen ba folk taldetara pasatu gara eta ondorenean ba punka ere entzuta izango dugu. Baina aurretik ba energiturriek izan dago nagusitasunaren araberako ba hiru fase beritziko ditugu. 6.000 urtetik ba 1800 garren urtera, Kristo ondorengo 1800 urtera bitartean, ba biomasa da energia iturri bakarra, egurra edota antzerakoak zu egiteko erabiliko ziren, honen bitartez bizitza erreztuz ba beroa lortzeko, gauean ikusteko, jakiak sukaldatzeko, tresnak indartzeko eta abar. Teknika berri eta komplexuagoak garatzeko gaitasunak aurrera egin ahala energia iturriei, zuari eta animali indarrari etekin handiagoa aterako zioten. Metalgintza, burdinolak, karebizia etxeak desinfektatzeko eta horturako eta abar. 1760 ingurutik 1860 ingurura, ba, lehenengo industria iraultza izan zen eta 19. mendera arte ba egurra eta bertatik lortzen zen ikatza ziren energiturri nagusiak, behar energetikoak lanbide ugariren beharra ekartzen du, ala nola ba eskolariak, ikaskinak, burdingileak, baina Britainia Handian labe garaiak erabiltzen hasi ziren. Teknika berriari esker, ba ikatz minerala erabiliz ikatz vegetalaren ordez ba, altzairua merkeago ekoiztu ziteken eta industria ireultzaren hasiera eman zen. Hemendik aurrera erregai fosilak oldar bizian sartu ziren energia iturrien taldean. Mundu guztia kotxatuko zuen uholdearen ondorioz, industrian eta makinerian oinarritutako ekonomiek eskulan tradizionalaren lekua hartuko zuten. 1850 inguruan bigarren industria ireultza deritzona sortu zen, lurrunontzien eta burdinbidean garapenak ekonomia eta teknologia bultzatzen joan ziren enean. Geroago, 19. mendearen bukaeran, barne errekuntzako motoraren eta argindarraren sorkuntza zirela eta garapen ekonomiko eta teknologiko hori sakondu egin zen. Kapitalismoaren sorrera ere garai honetan eman zen, Adam Smith ekonomialaria garai honetakoa da. Zenbait data esanguratzu. 500.000 biztanle zeuden munduan eta 500 lurrun makina 1800 urtean. Lehenengo trenbidea egiten da 1825 urtean. Lehenengo petrolio hobia aurkitzen dute Pensilvanian 1849 urtean. 2500 lurrin ontzi egin dira ontzioletan 1865. Eta Britainia Handiak bere utzi flotan ikatza petrolioagatik ordezkatzen du. 1910. Gero jarraituko dugu, ba, hirugarren garaia, edo hirugarren fasea irakurtzen. Pez alterzen, The Divine Liturgy of the Wretched Exiles, diskoko Osana jarraian.
Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
mila beratzio eta amarretik, ba, doraino, petrolearen nagusitasuna. Petrolea erabiltzen duten barne errekuntzako motorraren nagusitasuna dago. Honek, garraioaren eta industriaren garapena ekarri zuen. Landa ere mutik industria guneetara migrazio basatiak eta arazo sozial larriak ekarriz. Britania undira, estatu batutara, Alemaniara, Frantziara, Japoniara, eta bar, eta bar. Imigrazioak, migrazioek, landa ere muko eskuladaren beherakada nabarmena ekarri zuen. Baina, mila bederatzen eta bezortzigarren urtetik ba, landaren mekanizatzen prozesua azten da. Traktoreek aberen indarra ordezkatzen traktoreak aberen indarra ordezkatzen joango dira gainditu arte. Mila bederatzen eta berrogeita zazpin guruan gertatu zen da. Lurra lantzeko indarra eskaintzeaz gain ongarriak eta pestizidak erabiltzen hasiko da gizakia. Landa ere moaren produzioak esponentzialki handituz. Elikagai kopurua handitzeak populazioa handitzea ahalbidetzen du, aldi berean ba industriaren eskulan beharra azetuko duena. Berrelikatzen den zikloa da esponentzialki eta teorian infinituraino hasten diren produzio eta hazkunde datuak, baina dena mugatua den baliabidean oinarrituta ba alegia erregai fosilak. Eta ba, gerora energia iturri gehiago garatuko dira, baina aurrerago azalduko den moduan energia kontsumo globalari egiten dioten ekarpena urria da eta ezin dute fosilen utzundea ordezkatu.
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras, te parece...
Gora eta bera irratzaioa, nondik? Urretxu Zumarragako Kakainzona irrati azketik. Non? Arroza zarean, kun Kakainzona eta ekaitzaldia gunetan. Nola? Zuzenean edo ez. Zer eskainiz? Kultura sozial azkea.
Por falta de interés, si la lógica la impone en el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Eta gaurkoan ba gora eta berak ba irakurri beharrekoak edo gora eta berak irakurri beharrekoak ba albora utziko ditut. Esan urrungo batetan ba Huberden kurubaren inguruan aipamenak egingo ditu dela, petrolio kopuruaren gezurrezko hunditzearen inguruan ere bai, gainontzeko energia iturrien petrolioa ordezkatzeko gai izango aldiren ba, galderei ere erantzutea izango dut urrungo batean, ez dut ziurtatzen ba justu datorrenean izango denik, baina bai hontaz jardugo naizela, petrolioaren agorpena ba ondorio horren dituen ondorio geopolitikoak ere ba hori aipatzea izango dugu, arma indartzuenak eta mendebaldeko Europa eta Japoniak eta herrialde emergenten eta berri ere emango dugu, erregai fosilen ba pastelaren banaketa eta bueno ba beste gauza mordo baten inguruan jardungo gara urrungo batetan, aldu bairen teoria hori ere importantea dena eta petrolearen ba menpekotasun larria denok dakiguna, baina askotan ba ba mila aldiz errepikatzen diguten arte ba medio masiboek ba ez duguna gure buruan barne-barnean ba barneratuko. Eta ba musika pixka bat entzuko dugu eta irratzaioari ba horrelaxe emango diogu agurra. Pare bat abesti ondoren, La Fracción, barkatu, La Fracción, ale.
Yeah.
Eta, bueno, esango ez dizuet utziko, beti moduz, bagora eta bera irratzaia entzun duzuela, Lurbarruko Izakiak aurkeztu eta, bueno, aurrera ematen duena, Kakaizona irrati azketik zuzenean entzun dezakezuena, eta baita ere, ba, ben grabatu ondoren, entzun dezakezue, bai, Arraion, bai, Arroza Zarean, baita ere, Sozialista Popular gunean, noizbeinka bintzat, eta ekaitzaldia.blogspot gunean, ba, hoxe, irratzaio denak igo ditugu bertara, eta entzun nahi dudak, ba, hori ere badauka. La Fraksion eta Kun izeneko abestiarekin, ba, agortu egozen ustez. Busu baitagarri bat, eta berren eta goita sei garrena, ba, iritsikote da. Aio!
Hurrengo arte.